Ja tämän päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvussa 28 ja kestä 16 alkaen. Nousemme sitä kuulemaan. Kaikki 11 opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tämä on pyhä evankeliumi. Joskus kuulee vanhempien ihmisten sanovan leikkisästi, että he kuuluisivat jo museoon. Tänään rohkenen väittää muuta. Jeesuksen oma, hänen opetuslapsensa ei kuulu museoon. Ja perusteluksi tähän tarjoan päivän evankeliumitekstiä. Se tunnetaan nimeltä lähetyskäsky. Sitä lainataan ja käytetään paljon silloin, kun halutaan muistuttaa jokaisen kristityn osasta olla mukana maailmanlaajaa lähetystä, evankeliumin eteenpäin viemistä. Mikä ihana asia. Mutta jostain syystä monissa puheissa siitä ollaan saatu tehtyä hyvin lakihenkinen tehtävä. Pidättyväinen suomalainen tuskastuu. Kuuluu muminaa, kirkollisverosta, sen maksamisesta, asioiden ulkoistamisesta, lähetysjärjestöistä. Ja jos evankeliumin tekstin äärelle uskaltaa käydä ihan lähietäisyydelle, sieltä tuntuu hyökkäävän päälle terävä käsky. Uusi laki. Mene, tee, täytä, koko maailma, nyt, heti. Toivottavasti sinä et koe näin. Miten se lähetyskäsky kuuluikaan? Vastanneet ehkä menkää ja tehkää. Mutta silloin on tekstistä pudonnut pois jotakin hyvin tärkeää. Eli kokeillaan uudestaan, miten Jeesus aloitti. Kuka muistaa? Kyllä, juuri näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja siinä on pohja kaikille sen jälkeen sanotulle. Jeesuksella on ja todella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesus ei nimittäin suostunut ottamaan saatanan tarjoamaa rajattua valtaa Jeesuksen julkisen toiminnan alussa, vaan Jeesuksen täytettyä isältä saamansa tehtävä maailman syntien sovittamisesta, hän on nyt saanut kaiken vallan isältä. Vallan antaminen on kreikan kielessä sellaisessa muodossa, joka viittaa kertakaikkiseen jo tapahtuneeseen tapahtumaan. Se on pysyvää. Jeesuksella on nyt valta. Kukaan tai mikään ei pysty ottamaan sitä häneltä pois. Mikään ei ole Jeesukselle mahdotonta. No mitä sinä tekisit vastaavassa tilanteessa? Tilanteessa, jossa kaikki olisi sinulle mahdollista. Järjestäisitkö ehkä elämäsi helpoksi ja mukavaksi? Ehkä antaisit rangaistuksen sinua kohtaan epäoikeudenmukaisesti toimineille? Tai ehkä antaisit vain rauhan ja rakkauden tulla maan päälle. Mutta mitä tekeekään Jeesus? Jotain odottamatonta. Hän ei käske enkeliensä käydä kaikkien jumalattomien kimppuun. Hän ei käske enkelien ilmestyä kaikille maailman vallanpitäjille. Hän ei käske enkeleitään edes käydä evankeliumeissa jokaista ihmistä Jeesuksen omaksi. Jeesus kääntää katseensa opetuslapsiinsa. Heikkoihin ja vajavaisiin ihmisiin ja käskee heitä tehdä kaikista ihmisistä Jeesuksen opetuslapsia, kastamalla ja opettamalla. Kaikella vallallaan Jeesus siis varustaa apostolinsa evankeliumin levittämiseen. Seuraajiensa kautta Jeesus ikään kuin edelleen kulkee keskuudessamme ja kutsuu ihmisiä opetuslapsikseen. kun vaihtoehtona olisi ollut räjäyttää koko pankki, ottaa koko potti, olla näkyvä hallitseva Jumala maan päällä. Mutta ennemmin hän kätkee valtansa evankeliumin sanomaan, jota tavalliset ihmiset saavat viedä toisilleen. Tällainen Jumala meillä on. Mitä on siis todellinen jumalallinen valta? Se ei ole tässä maailmassa voitosta voittoon kulkemista, ei vapautumista kaikista sairauksista, ei vastoinkäymisistä tai vihollisten loppumista. Jeesuksen valta murtautuu ihmiselämään hänen sanansa kautta. Se vanhurskauttaa sinut, synnyttää sinut uuteen elämään, ruokkii sinut, pesee sinut puhtaaksi, ottaa syntisi pois. Koko maailman kaikkeuden Herra käyttää valtansa siten, että hän haluaa tehdä kaiken tämän hyvän sinulle, palvella sinua. No seuraavaksi tulee sitten vasta se kohta, jossa Jeesus ohjeistaa opetuslapsia sanomalla menkää. Tämä meidän suomennoksemme ei tuo täysin esille jälleen kreikan kielin tekstin vivahteita. Kreikan mennä-verbimuoto ilmaisee jatkuvaa liikkeellä oloa. Se voitaisiin kääntää vaikka mennessänne tai jopa jatkuvasti mennessänne, tehkää opetuslapsia. Eli Jeesus ei oikeastaan edes käske menemään. Meneminen näyttää ikään kuin kuuluvan itsestään selvästi Jeesuksen seuraajan rooliin. Jeesus itse pitää sitä huolen, että liikkeelle tulee lähdettyä. Varsinainen käsky on vasta opetuslapsiksi tekeminen, joka tapahtuu, kun liikkeellä jo ollaan. Ja tämä on hyvin tärkeä totuus, oikeastaan koko tämän saarnan ydin. Jeesuksen opetuslapsi on liikkeellä Herrassaan. Hän on hyvin arvokas Herralleen, mutta hän ei ole sellainen kallis museoesine, joka enimmäkseen vain pölyttyy paikoillaan. Luin hiljattain artikkeli, jossa käytiin läpi sitä, kuinka museoissa ympäri maailman on paljon sellaisia aarteita, jotka eivät koskaan pääse näytille asti. On paljon sellaisia esineitä, joiden katsotaan olevan niin arvokkaita tai hauraita, että niitä ei voi asettaa näytteille. Tällainen on muun muassa, jos artikkelin on uskomista, palaa siitä omenapuusta, jonka alla Isaac Newton istui, kun omena putosi hänen päähänsä ja mistä hän sai virikkeen painovoiman keksimiseen. Ja vaikkei omena nyt ehkä historiallisesti pudonnutkaan Newtonin päähän, niin omenapuu joka tapauksessa kuulemma inspiroi Newtonia. Myöhemmin kuulemma tuo omenapuun palanen pääsi jopa kansainväliselle avaruusasemalle kokemaan painottomuuden ja siten saattamaan loppuun Newtonin työ. Ajatuksena oli myös laittaa yksi omena leijumaan painottomaan tilaan, mutta joku onneton astronautti, joka ei tiennyt sen olevan osa tieteellistä koetta, meni ja söi tuon omenan. Sen tilalla käytettiin sitten päärynää. No, ehkä Newton ei olisi pahastunut asiasta. Toinen mielenkiintoinen museoiden holveihin kätketty aaren 1700- ja 1800-lukujen taitteessa purjehtineen espanjalaisen sotalaiva San Ildefonson lippu, joka on kooltaan huimat 14,5 kertaa 10 metriä. San Ildefonson osallistui yhteen kaikkien aikojen suurimmista ja kuuluisimmista meritaisteluista, Trafalgarin taisteluun lokakuussa 1805. Britannia voitti taistelussa espanjalais-ranskalaiset joukot, alus vallattiin. Siitä eteenpäin muuten Britannia voitiin pitää kiistattomana merten valtiana. Mutta taistelun hinta oli kova, sillä Britannian laivaston komentama nerokas varaamiraali Horatio Nelson kuoli tuossa taistelussa. San Ildefonson valtava lippu otettiin sotasaaliiksi ja se sai liehua Ranskan lipun rinnalla Nelsonin hautajaisissa merkiksi voitetuista maista. Mutta enää tuo lippu ei liehu. Ei missään. Sitä ei voi nähdä, koska se on liian haures. Liian arvokas siihen. Näin me ihmiset toimimme suojellessamme jotain erityisen arvokkaaksi kokemaamme. Mutta näin ei toimi Jumala. Vaikka hänen omansa Jeesuksen seuraajat ovat mitä arvokkaimpia aarteita hänelle, hän ei piilota heitä museoiden holveihin tai aseta näytteille tarkoin suojatuissa lasivitriineissä. Kristitty on tehty käyttöä varten. Ei Jeesuskaan jäänyt elämään mukavan leppoisaa elämää Galilean rannoille ja pitänyt evankeliumia omana tietonaan, vaan hän oli julkisen toimintansa alettua jatkuvasti liikkeessä. Ehkä sinä olet keksinyt monta hyvää syytä sille, miksi niin mielelläsi jäisit pölyttymään museon hyllylle. Ehkä sanot, että olet liian nuori tai liian vanha. Tai ehkä sanot, että olet jo liiaksi kärsinyt vaurioita, että voisit enää ketään ilahduttaa. Tai että olet päätynyt jo sellaisen kuntoon, että korjauksen voisi unohtaa. Sinusta ei enää käyttöisiin, että saa. Mutta tiedätkö mitä? Jeesus ei omista museota. Jeesus ei kerää ainuttakaan museoesinettä. Kaikki hänen omansa tulevat käyttöön. Hän puhdistaa, hän korjaa, hän parantaa. Päivän tekstissä Jeesus ei kysy, haluatteko mennä, mutta toisaalta hän ei edes käske menemään. Sitä hän ei tarvitse tehdä. Koska Jeesuksen seuraajan paikka on joka tapauksessa liikkeellä olemista. Koska Jeesus menee, menevät hänen omansa hänen kanssaan. Koska Jeesus on liikkeellä, liikkuvat myös hänen Kristusruumiiseensa liitetyt. No miten Jeesus sitten vie opetuslapsensa liikkeelle? Hän tekee sen monin eri tavoin ja aina ne eivät tunnu kovin mukavilta. Alkuseurakunta Jerusalemissa joutui liikkeelle, kun sitä alettiin vainota. Eri puolelle Rooman valtakuntaa jouduttiin liikkeelle, kun vainoa nousi vähän siellä jos täälläkin. Seurauksena oli, että evankeliumi levisi yhä uusille alueille. Jeesus piti huolta menemisestä ja evankeliumi levisi. Eteenpäin on mentävä. Näin tärkeä jokainen ihminen on Jeesukselle. Jeesus haluaa, että jokainen ihminen pelastuisi, jotta sinä pelastuisit, jotta sinun lähimmäisesi pelastuisi, jotta sinun lähimmäisesi lähimmäinen pelastuisi. Jos siis Jeesus laittaa sinut liikkeelle silloin, kun et ehkä haluaisikaan, niin älä säikähdä. Jumalalla on hyvät mielessä. Et ehkä aina ymmärrä miksi, et edes aina näe miksi, mutta Jumala tahtoo pelastaa. Ja se tapahtuu siten, että hänen omansa ovat liikkeellä. Menemisen jälkeen seuraa päivän evankeliumitekstissä pääkäskymuoto, tehkää opetus lapsiksi. Oikeastaan siinä ei ole tehdä verbiäkään, vaan sanana on verbimuoto substantiivista opetuslapsi, eli huonolla suomella sanottuna opetuslapseuttakaa. Tämä käsky on oikeastaan hullunkurinen, suorastaan outo meidän mittapuullamme. Kun me koulutamme jotakuta, niin tavoitteena on tehdä tästä valmis, oppinut, osaaja. Minä esimerkiksi olen teologian maisteri, mutta Jeesus ei käske tehdä teologian maistereita. Ystäväni vitsaili nuorena, että hän haluaa olla isona hengityskoneen kuljettaja, mutta Jeesus ei käske tehdä hengityskoneen kuljettajia. Kaksi poikaani ovat suorittaneet esikoulun, mutta Jeesus ei käske tehdä edes esikoulun suorittaneita. Me ihmiset haluaisimme niin vietävästi saattaa aina joku opiskelija loppuun asti, tehdä osaajia, asiantuntijoita. Mutta Jeesus ei käske tehdä mestareita tai oppiisia. Jeesus käskee tehdä opetuslapsia. Ja opetuslapsi välittää muille vain sen, minkä on itse oppinut mestarilta eli Jeesukselta. Ja opetuslapsia me olemme elämämme loppuun asti. Tähän viittaa jälleen myös kreikan verbimuoto, joka voitaisiin kääntää jatkuvasti opettakaa. Nimittäin Raamatun tuntemisessa kukaan ei tule valmiiksi. Katekismuksen opiskelussa ei täysoppineeksi päästä. Luther toteaa viisaasti ison katekismuksen esipuheessaan. Mutta puhuakseni itsestäni myös minä olen tohtori ja saarnaaja. Silti teen kuin lapsi, joka opettelee katekismusta. Aamuisin ja muuloinkin, kun minulla on aikaa, luen ja lausun sana sanalta ääneen isämeiden, rukouksen, 10 käskyä, uskon tunnustuksen, psalmeja ja niin edelleen. Sen lisäksi minun on joka päivä jatkuvasti luettava ja opiskeltava, enkä sittenkään kykene käsittämään lukemaani niin kuin kernaasti haluaisin. Lapseksi ja katekismusoppilaaksi minun on jäätävä ja mielelläni jäänkin. Jeesuksella on ominaan vain opetuslapsia. Älä siis ahdistu siitä, jos et ole vielä tullut valmiiksi. Sellaiseksi Jeesuksen omaksi, joka ei enää lankeaisi tai syntiä tekisi. Mutta älä myöskään kuvittele tulleesi jo valmiiksi. Siten, että Jumalan sanan nuhtelu ei enää sinua koskisi tai että Raamatun lukeneena osaisit jo kaiken, etkä tarvitsisi enää opastusta. Sinä et kuulu oppineiden luokkaan. Ja hyvä niin, sillä Jeesuksella on vain opetuslapsia. Sinä jäät aina keskeneräiseksi. Hyvä niin, sillä vain silloin voit nähdä, kuinka yksin Kristuksessa kaikki on valmista. Sinä et ole mestari. Hyvä niin, sillä vain silloin voit nähdä, että Jeesus yksin on mestari. Sinä et ole synnitön. Ja hyvä niin, sillä vain silloin sinä tarvitset syntiesi sovittajaa ja ainoaa synnitöntä Herraa Jeesusta Kristusta. Hengellisessä kielenkäytössä ihmistä on usein verrattu särkyneeseen saviruukkuun. Saviruukkuun, jonka Jeesus ottaa kuitenkin käyttöönsä. Tämä on edelleen hyvä ja osuva vertaus. Vertaus tuli itselleni tuorella tavalla vastaan selaillessani internettiä. Taustaksi se pihamaalla omassa puutarhassa toimiminen. Nimittäin tänä vuonnahan kesä on tullut tavanomaista aikaisemmin ja pihalla on tullut vietettyä kukkapenkkejä viritellen ja pientä vesiallasta ja siihen liittyvää puroa jo useita tuntia. Kuvioon liittyvät myös nämä kukkaruukut. Lähes joka vuotiseksi perinteeksi on meillä muodostunut tuskan kiljahduksen kuuluminen silloin, kun joku kukkaruukusta menee rikki. Ehkä joku teistäkin voi samaistua tähän. Eikö ensimmäinen reaktio olekin se siitä ruukusta? Se ei kelpaa enää kuin kaatopaikalle. Ei sitä kannata enää korjata. Särökohta jää joka tapauksessa näkyviin, tuskin liimakaan siinä kestää. Internettiä selaillessani vastaani tuli sivusto, jossa näistä särkyneistä kukka- ja saviruukuista oli tehty uusia kauniita asetelmia. Asetelmiin oli koottu erikokoisia, pieniä ja isoja, kaikki haljenneita ja rikkoutuneita saviruukkuja. Ja saviruukut oli aseteltu suurimman saviruukun sisälle siten, että ne muodostivat eri tasoja suurimman saviruukun sisälle. Ja jokaiselle eri tasolle oli kylvetty multaa hienosti juuri sille tasolle sopivien kukkien ja muiden koristeiden kerran. Kaikki kukat ja koristeet oli näkyvillä, mikään ei peittänyt toista, kukaan ei kilpailut toisen kanssa. Lopputulos muistutti kuin meren rannalle kalliorinteeseen eri tasoille rakennettuja erivärisiä taloja. Näkymä oli kaunis. Silmä lepäsi siinä. Ajattelen, että jotain samaa, mutta paljon hienommin Jumala tekee meidän kohdallamme. Ensinnäkin hän löytää juuri sopivan paikan kullekin meistä. Hän katsoo tarkkaan, miten olemme menneet rikki tai haljenneet. Hän kääntää meidät oikeaan asentoon, saa meidät taas käyttöön. Ja toiseksi, hän asettaa meidät suurempaan kokonaisuuteen. Löytää meille juuri oikean paikan toisten särkyneiden ruukkujen keskeltä. Tätä on kristillinen seurakunta. Ja kaiken tämän hän tekee ylivertaisella luovuudellaan. Ja lopputulos on silmiä hivelevä, enemmänkin kuin silmiä hivelevä. Eli koska Jeesuksella on kaikki valta, hän ei tarvitse priimakuntoisia saviruukkuja. Koska Jeesuksella on maailman ja taivaan paras mielikuvitus, hän löytää tehtävän kaiken kokoisille näköisille ja eri tavoin särkyneille opetuslapsilleen. Hänen käsissään pieni ja rikkinäinen saviruukku on äärimmäisen tärkeä. Jeesus tuntee sinun kolhusi, sinun heikkoutesi. Jeesuksella on kaikki valta. Hän ottaa taitavan puutarhurin tavoin sinut käsisi. asettaa sinut juuri sopivaan tehtävään kauniissa puutarhassaan. Jeesus menee ja tekee. Kun sinä vain pysyt hänessä, hänen käsissään, myös sinä opetuslapsen osassa menet ja teet. Jeesus tietää, kuinka käyttää sinua parhaiten. Ja hän ei ole luvannut tehdä tätä vain tänään ja huomenna, niin että ylihuominen olisi ikään kuin epävarmalla pohjalla. Jos vaikka Jeesuksen suunnitelmat muuttuisivat ja tämä kyseinen isän puutarha, johon sinä kuulut, saisi jäädä rempalleen. Ei. Hän on luvannut olla kaikkien opetuslastensa kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti. Siis tämän nykyisen luomakunnan ajan, vanhan maailman ajan loppuun asti. Se häviää, kun Kristus palaa takaisin maan päälle ja on aika Jumalan luomalle uudelle taivaalle ja uudelle maalle. Mutta siihen asti Jeesus on joka päivä kanssamme. Siihen myös hänen nimensä, tai tarkemmin sanottuna liikanimensä, viittaa. Jo profeetta Jesaja käytti Messiasta nimitystä Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Tämän evankelista Matteus kertoo kirjansa alussa Jeesuksen syntymää edeltäneissä tapahtumissa. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Tätä hän konkreettisesti oli elettyään maan päällä, vaeltaessaan opetuslastensa kanssa. Ja päivän evankeliumitekstissä Jeesuksen palatessa taivaaseen isän luokse hän lupaa edelleen olla opetuslastensa kanssa joka päivä. Jumala meidän kanssamme, Immanuel. Ole siis rohkealla mielellä. Ota tänäänkin Jeesus vastaan ehtoollispöydässä. Ota vastaan syntien anteeksi antamus, elämä ja autuus. Ja lähde sitten rohkeasti matkaan arkeen Jeesuksen mukana liikkuen. Sinä et kuulu museoon. Sinä olet tarkoitettu käyttöön. Jeesus lupaa olla kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Aamen.